Během studia Bible jsem zjistil tuhle věc. Vidím hříchy proti Boží svatosti a také hříchy proti jeho autoritě. Hříchy proti Boží svatosti nejsou tak závažně trestány jako hříchy proti jeho autoritě. Noe je sice opilý, což je morální hřích. Chám pohrdne autoritou svého otce a je odsouzen. David se dopustí cizoložství a po 7 dnech je vrácen na svůj trůn. Saul pohrdne Božím příkazem, ušetří amáleckého krále, jeho ovce a nikdy nedostane svoje království zpět. Zdá se, že žádný hřích není dobrý. Odplatou hříchu je smrt. Ale chci říct, že hřích proti jeho autoritě je závažnější než hřích proti jeho svatosti. Bůh si bude používat chyby a hříchy našich vedoucích k tomu, aby odhalil, co je v našem nitru. Chci, abyste o tom přemýšleli. Šém, Jéfet a Chám měli různá srdce. Chám měl ve svém srdci vzpouru. Máš třeba vzpouru ve svém srdci a tvůj vedoucí udělá chybu nebo hřích. A ty se raduješ, že můžeš odhodit svoje jho a už mu nemusíš být dále podřízený. A toho přesně ta rebelie v tobě chtěla dosáhnout. Člověk, který je podřízen Boží autoritě, pláče, truchlí a hledá, jak by přikryl chyby svého vedoucího. Něco jako Šem a Jéfet. Podobně jako na Davida, jako David. Podíváme se teď na Davida. Bůh postavil Davida pod Saulovu autoritu. Uvědomme si, že Saul byl tím, kdo chladnokrevně zabíjel kněží a jejich ženy a děti. Kvůli Saulově žárlivosti musí žít David v jeskyních a schovává se na poušti po dobu 14 let. V tom příběhu Saul slyší, že David je v pustině Engedi. Saul vzal 3000 mužů a vydal se hledat a zabít jednoho mládence Davida s hrstkou kamarádů. Kluka, který kdysi býval jeho sluhou. David je vzadu v jeskyni a jeho muži ho povzbuzují. Je to vyřízený, Davide. Ty jsi byl pomazán za dalšího krále. Saul a celá jeho armáda se odzbrojili a nyní je můžeme na místě pohodlně zabít. Ale David v duchu zápasí. Myslí si, že někdo nalhal jeho vedoucímu, že v Davidově srdci je vzpoura proti němu. A David si myslí, že musí Saulovi dokázat, že v jeho srdci není žádná vzpoura. A tak David uřezává cíp jeho roucha, odchází do velké vzdálenosti a volá na Saula. Saule, někdo ti řekl, že v mém srdci je vzpoura proti tobě. Kdyby opravdu byla, tak jsem tě mohl na místě zabít. A Saul říká, Davide, jsi spravedlivější než já. No, a co se děje o 2 kapitoly dál? Saul za nimi vytáhne znovu. Dovedete si představit, jaký pocit měl David ve svém srdci? Říká si, já jsem dokázal svému vedoucímu, že jsem nevinný a on se mě přesto snaží zabít. Je to chladnokrevný vrah. Bible říká, že Bůh uspal hlubokým spánkem celou Saulovu armádu. David to ví. On a Abíšaj, Joábův mladší bratr, se protáhnou do jejich tábořiště. Abíšaj veme do ruky kopí, stojí nad Saulem a říká Davidovi, dovol mi, já ho probodnu a on už nikdy nevstane. Tak Davide, jedem, co děláš? A David mlčí. Abišaj říká, Davide, co děláš? Před dvěma kapitolama si dokázal tomuhle chlapovi, že jsi nevinný. To je přece jasná sebeobrana. Tady by před tohle by obstálo před jakýmkoliv soudem. Ty jsi byl pomazán za dalšího krále a on vraždí lidi. Zavraždil 85 kněží a jejich manželky a děti jenom proto, že nám pomohli. A kromě toho, proč si myslíš, že uspal celou tuhle armádu? Chce se zbavit toho tyrana. David se podívá na Abišaje a říká, nedotýkej se ho. Kdo může vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného a zůstat bez trestu? Nech Hospodina, aby soudil mezi mnou a jím. A odplížili se z toho tábořiště. Proč Bůh uspal celou armádu? Není to úplně typický. Z jediného důvodu, aby vyzkoušel, jestli David zůstane člověkem podle Božího srdce, a nebo jestli vezme pomstu do svých rukou a odsoudí svého vedoucího, tu svoji autoritu. Zajímavý příběh. Teď se podívejme ještě na jeden příběh. Numery 12 a budeme číst od verše 1, ale nejdřív si uvědomíme, kdo tam vlastně hraje v tom příběhu. Bude tam Miriam, je to ta důležitá Mojžíšova sestra, je taky prorokyně. A Aaron, nejvyšší kněz. Bavíme se o největších šajbách v celém izraelském táboře. Mohli bychom říct, v tom obrovským izraelským sboru. A bavíme se o pastorově sestře, která je prorokyně, a o jeho bratrovi, který je nejvyšší kněz. Tak, co tam čteme?
Tehdy Miriam mluvila s Áronem proti Mojžíšovi ohledně kůžské ženy, kterou si vzal. Vzal si totiž kůžskou, čili etiopskou ženu.
Tak, Miriam s Aaronem kritizují Mojžíše za to, že se oženil se ženou z Afriky. Položme si otázku. Mají pravdu v tom, co říkají? Odpověď zní, ano, mají. Bůh nechtěl, aby si brali nikoho mimo potomky Abrahamovi, protože chtěl zachovat jeho sémě. Takže Miriam s Aaronem mají pravdu, když mluví o té etiopské ženě. Ale tady je něco, čemu musíme dobře porozumět. Můžeš mít stoprocentní pravdu a přesto se mýlit. Oni mluvili proti Mojžíšovi. Co jim dalo ten pocit, že to mají udělat? No protože Bůh je dříve používal a oni dovolili svým duchovním darům, aby se v mysli povýšili nad Mojžíše. Ať máte duchovní dary, jaké chcete, nedovolte jim, aby způsobili, že se budete povyšovat nad svoje vedoucí. Když v tom příběhu Bůh sestupuje v mraku dolů, volá si Miriam a Aarona dopředu a říká jim.
Jak je možné, že jste se nebáli a mluvili proti mému služebníku? Já jsem ten, kdo povolal a vyvolil Mojžíše. Kde byla vaše bázeň před Bohem?
Když my kritizujeme a odsuzujeme vedoucí, které Bůh postaví nad nás, tak v podstatě říkáme tohle. Bože, ty neděláš svou práci. Já to musím vzít za tebe. Je to vlastně něco jako urážka jeho charakteru. Je to nedostatek bázně před Bohem. V tom příběhu se Boží přítomnost vzdálila a Miriam byla malomocná. Lidé, kteří začali být kritičtí a odsuzující, se vydávají na cestu, která nekončí dobře. Příklad. To, co ten bratr zažil. Vzpomínám si, když jsem se to učil poprvé. Vrátíme se do 80. let. Pracoval jsem pro velmi známého muže Božího, který se jmenuje Benny Hinn. Byl jsem jeho pastorem pro mládež. Tehdy jsem ještě moc nevěděl, co to znamená být pastorem pro mládež. Slyšel jsem o velice dobré mládežnické skupině v Louisianě. Hned první den, co jsem se stal zaměstnancem sboru, jsem letěl do Louisiany, abych zjistil, jak to tam dělají. Na jejich setkání chodívalo 1000 teenagerů a jejich práce rychle rostla. A tak jsem se zúčastnil jedné jejich akce ve středu večer, nějaká mládež. Zjistil jsem, že ty mládežníci byli nadšený, dělali si poznámky a jejich kazatel kázal o kříži. Řekl jsem si, skvělý. Během dalších 2 dnů jsem se potkal se všemi 4 kazateli pro mládež. Zeptal jsem se jich, jak je možné, že tak rostete? Odpověděli mi, je to kvůli našim skupinkám, kterým říkáme party. Každý pátek večer se koná po celém městě zároveň 118 takových party. My nedostaneme mládež ze škol na naše bohoslužby, ale dají se pozvat na party. A tak jsem se v ten pátek zúčastnil jedné takové party. Hrála tam hudba, měli chipsy, lidi se bavili mezi sebou. Asi po 15 minut začali ve skupince diskutovat a mluvit o duchovních věcech. Vyhlásili výzvu k obrácení a tehdy, když jsem tam byl, všichni, kdo byli na tu párty pozváni, byli zachráněni a dali svůj život Bohu. Byli hromady. Brali je do sboru následující neděli a na setkání mládeže ve středu večer. Říkal jsem, úžasný. A tak jsem letěl zpátky do Orlanda a zeptal jsem se pána, pane, chceš, abych to samé dělal i já? A pán řekl, ano. A dal mi plán. Začal jsem vyučovat svoje mládežníky, aby se stali vedoucími. Bylo jich celkem 250, z toho 90 chodilo na to vyučování o vedení. Učil jsem je o neporušenosti a celistvosti, věrnosti a dalších aspektech vedení. Po 6 měsících pán řekl, vyber 12 vedoucích, kteří budou vedoucími těch prvních skupinek. Udělal jsem pro ně kurz učednictví a učil jsem je, jak sloužit ostatním. Následující 2 měsíce jsem kázal o té vizi celé mládeži a začal jsem veškerý svůj čas věnovat práci na tom studijním plánu. 3 týdny předtím, než měli ty party začít, přišel náš hlavní kazatel na setkání pastorů a řekl.
Pán změnil směr, kterým nám chce vést. Božím plánem není mít v tomto sboru domácí skupinky mládeže. Chci, abyste všichni zrušili ty chystané domácí skupinky.
Byl jsem v naprostém šoku. Ale říkal jsem si, že svoje domácí skupinky mají taky seniori, páry, jednotlivci. Možná mluví o nich, protože ta naše služba je víc evangelizační, zaměřená na lidi venku. Řekl jsem, promiň bratře, máš na mysli všechny, kromě mládeže. On mi odpověděl.
Johne, Směr, kterým se chce Duch Svatý ubírat, se změnil a domácí skupinky nejsou cestou pro náš sbor.
Řekl jsem mu, bratře kazateli, my nedostaneme ty mládežníky ze škol do sboru, ale oni se nechají pozvat na párty. Můžeme získat pro Pána spoustu mladých lidí. Tohle je evangelizační práce. Můžeme zasáhnout klidně celé město. A on mi odpověděl.
Duch Svatý mi řekl, že domácí skupinky nejsou cestou pro nás.
Hádal jsem se s nima 20 minut a pak jsem zavřel klapačku. Odešel jsem z toho setkání plný vzteku. Jel jsem domů a říkal jsem si, 8 měsíců práce, ústřední téma celé mládeže. On brání lidem, aby mohli být spasený. Já nedostanu ty lidi do sboru. Oni by se nechali pozvat na párty a slyšeli by Boží slovo a byli by zachráněni. Co myslí tím, že Duch Svatý nechce domácí skupinky? To je nějaký blbej sen. Co má znamenat? Duch Svatý mi řekl, během 8 měsíců mi říkal, abych to dělal. Vešel jsem domů. Moje manželka zrovna šla kolem vstupních dveří směrem ven. Řekl jsem jí, lásko, tomu neuvěříš. Pastor Hin zrušil všechny domácí skupinky. To, na čem jsme 8 měsíců pracovali, on to prostě jen tak zrušil. Když šla kolem mě, moje manželka řekla.
Zdá se mi, že tě tím Bůh chce něco naučit.
A vyšla ven. Teď jsem se naštval na svou ženu. Co je to za nepodřízenou ženu? Ona se vrátila do obyváku, já šel do kuchyně opačným směrem. Ještě to ve mně bublá. Posadil jsem se, sedím v kuchyni a Duch Svatý ke mně promluvil.
Synu, čí dílo buduješ? Svoje a nebo mé?
Řekl jsem, buduji tvoje dílo. On řekl,
nikoliv, to moje není.
Začal jsem se s Pánem hádat. On řekl,
synu, když jsem tě povolal do této služby, tak jsem z tebe udělal prodlouženou ruku tohoto muže Božího, protože každé službě dám jenom jednoho vedoucího. Až budeš jednou stát před mým soudem, tak nebudeš vydávat počet za to, kolik lidí si přivedl k Pánu, ale předně za to, jak jsi byl věrný tomu muži, pod kterého jsem tě postavil. Synu, ty můžeš získat každého člověka v Orlandu a přesto můžeš být jednou na posledním soudu odsouzen za to, že jsi byl ve vzpouře a ztratit to, co jsi získal za každou duši, kterou jsi ke mně přivedl.
V tu chvíli mě zasáhla Boží bázeň. On řekl, jestli budeš pokračovat tímto směrem, tak rozdělíš ten sbor. Běžel jsem k telefonu a zavolal kazatele Hina. Řekl jsem mu, bratře, odpusťte mi, jsem ve vzpouře proti Bohu a jsem ve vzpouře proti vám. Okamžitě zruším ty domácí skupinky. Položil jsem telefon, sednul jsem si a Duch Svatý mi řekl.
A jak to teď oznámíš svým vedoucím skupinek?
Představil jsem si sama sebe, jak přijdu mezi ty svoje vedoucí a řeknu jim, vím, že jsme na tom dělali 8 měsíců, ale kazatel Hin zrušil všechny domácí skupinky. V té svojí představě jsem je všechny viděl, jak řeknou, cože? Byli všichni naštvaní na kazatele Hina a ve mně viděli oběť. To byla ta moje představa. A Duch Svatý mi řekl.
Tohle je to, co chceš udělat?
To je to, co chceš udělat? Já jsem řekl, ne, pane. Chci vám říct, musel jsem projít tím testem. Jinak bych tady dnes nestál a nemluvil k vám. Protože jediným způsobem, jak mít autoritu, je být pod autoritou. Možná někdo řekne, ty jsi za to modlil a Bůh ti řekl, abys to udělal. Ano, to je pravda. Udělal to, aby vyzkoušel, jestli budu poslouchat jeho hlas. A to hlas, který zazní skrze mého kazatele. A to o 8 měsíců později. Chceš mi tím říct, že ti Bůh řekne něco a po 8 měsících ti řekne, že to udělat nemáš, když jsi na tom 8 měsíců pracoval? Ano. Neřekl snad Bůh něco Abrahamovi, o čem po 3 dnech řekl, že to nemá dělat, když měl obětovat Izáka? Bůh je ten, kdo vytvořil autority. Pod jeho autoritou je jeho starost, ochrana a pokoj. Nauč se poslouchat jeho hlas skrze hlasy vedoucích, ty, které ustanovil nad tebou. Chcete k tomu říct amen? Jestli jste někdy byli nepodřízení, měli jste špatný postoj nebo jste byli úplný rebel, tak skloňte svoji hlavu a modlete se jednu modlitbu. Já ji teď přečtu. Celá modlitební chvíle teprve přijde, ale chci vám přečíst tu modlitbu, kterou bratr do toho textu dal, kdybyste se k ní chtěli někdo přidat. Samozřejmě potom předám už slovo Tomášovi a budeme pokračovat dál. Ještě možná řeknu před tou modlitbou, já jsem se s tím textem musel hodně prát. A sám jsem musel pár lidem napsat a omluvit se. Bublalo to ve mně dost dlouho. Je teď uvědomuji si jednu trochu složitou věc. Nás teď čeká večeře Páně a já nechci nikoho utlouct. Rozumím, že v některých případech to může být problém, když člověk uslyší nějaký text, který ho zasáhne a v zápětí má jít k večeři Páně. Já poté, co jsem četl tenhle text, bych 10 minut poté nemohl jít k večeři Páně. Tím vás nechci navádět. Na druhou stranu upřímně říkám, že mě to slovo hodně zasáhlo. Z večeří Páně to tak vyšlo. Ale neděláme to proto, abychom vás utloukli. A dokážu pochopit, že někdo s tím textem bude potřebovat chvíli pracovat. Tak teď ta modlitba. Bože, odpusť mi, mám nebo měl jsem v sobě postoj neposlušnosti. Neuvědomoval jsem si, že tím, že jsem se nepodřizoval těm, které si postavil nade mě, jsem se stavil na odpor tvoji autoritě. Odpusť mi a očisti mě. Volím si pro sebe to, že chci být podřízen tvojí autoritě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.